Dnes večer sa pokúsim dať niekoľko taký myšlienok a tak by som povedal, dnes zhrňam takéto bohatstvo z posledných dní, keď čítam Božie slovo. A je dôležité vedieť, odovzdať povzbudenie a zároveň sa pokúšam načrtnúť taký smer do života aj v tomto roku, pre tento rok. Ešte len január, začiatok roka. Čítali sme ten text z Evanjelia podľa Jána. Tá 16. kapitola. Pán Ježiš hovorí veci, tam je nadpis v tom ekumenickom preklade o Ježišovom odchode a o príchode. A učeníci majú rôzne otázky. Keď som povedal, že chcem premýšľať o radosti a dôraz na ten 22. verš, tak kto miluje Pána Ježiša, má radosť od Neho ako dar. Keď sa dívam na Pána Ježiša, tak upieram svoj pohľad, tak moja nálada sa môže zmeniť. Máme zoznam 7 smrteľných hriechov. Obžerstvo, lakomstvo, lenivosť, závisť, hnev, pýcha, smilstvo. Týchto 7 hriechov cirkev už 6. storočí tak stanovila, ale ešte predtým v 6. storočí na tom zozname bola emócia smútku, ale potom sa strátil z toho zoznamu. Tak máme ľudí, ktorí majú takú dispozíciu, sú takí požehnaní v tom, že sú to radostní ľudia, že majú dispozíciu radosti. Mnohí ľudia, keď sa dívate na nich, zdajú sa vám, že sú vždy takí šťastní. A majú akoby takú vyjasnenú tvár, taký úsmev a dobrý pohľad, taký laskavý. Niekedy to človeku sa nepáči, alebo mu to vleze na nervy, ľudovo povedané, má človek pocit, že je to také americké, keep smiling, alebo že to je reklama na zubnú pastu, keď človek sa céri. Ale máme zase ľudí, ktorí sú akoby chronicky smutní, sú zachmúrení. Mnohí sú zachmúrení, lebo tým niečo hovoria. Som sklamaný zo života, niečo som zažil, mám horkosť, bolesť. A takíto ľudia nie sú na povzbudenie. A takým ľuďom sa človek širokým oblúkom vyhne. Zvlášť, keď je to potom také depresívne a také melancholické. Pán Ježiš dáva svojim nasledovníkom, učeníkom radosť. Vašu radosť vám nikto nevezme. A my sa potrebujeme učiť takej tendencii odolávania, smútku, nálad, aby v tých našich citoch, v tom našom človeku bola taká harmónia. A vlastne Pán Ježiš hovorí mnohým učeníkom rôzne veci a raz prezradil, jeden z vás má zradí. A vy sa rozprchnete, odídem od vás, budete z toho smutní, nebudete tomu rozumieť. Spomeňte na to, že som vám predpovedal, že tie veci sa stanú. A spomeňte, že to je dočasné. Spomeňte, že ja sa znovu k vám prídem. Vašu radosť vám nikto nevezme. Ja vám dávam radosť. Radosť je ovoce Svätého Ducha a tá by o to máme usilovať v každom období života. Každý jeden z nás, či sme starší alebo mladší. V Židom 12. kapitole, v tom druhom verši, Pán Ježiš prišiel z nebeskej slávy a má radosť. A prišiel do tejto časnosti a ten druhý verš Židom 12. kapitole nám hovorí, že mal múky, mal trápenie. Pán Ježiš dobre vedel, čo to je smútok. Pán Ježiš bol Getsemane, zápasil, bol smutný, žiadal svojich učeníkov, aby s ním pomáhali niesť to bremeno, aby spolu cítili, oni však zaspali. Čakal od nich podporu od spoločenstva. Pán Ježiš prišiel z nebeskej slávy, aby získal mnoho ľudských srdc. Pre lásku k hriešnikom trpel za ich hriechy. Pán Ježiš nás pozdvihuje, povzbudí naše srdce a dáva nám radosť. To druhé, človek premýšľa, aký je Boží plán pre môj život. Aj na tento rok. Čo Pán Boh chce? Človek premýšľa nad rôznymi obdobiami života. Nedávno mi jeden mladý človek povedal, som prekvapený, že už máte po 50-ke, tak nevyzeráte. Vyzeráte mladší. Taká poklona. Dokonca prišla moja dcera raz do školy a hovoria, že no, tí vaši rodičia sú tak mladisto vyzerajúci. Ja by som tak povedal, že ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša, vyzerajú veľmi mladisto. Tak tiež, keď sa dívam na vás, mojich bratov, sestra, nechcem, neodvážujem, ale brat Vládko vyzerá taký 35, no, brat Kohu vyzerá tak 36. Tak, no, tak Jaro tiež 21. No, aj každý z nás. A ten, ktorý je taký milovník Pána Ježiša, je na ňom je vidno taká, by som povedal, taká mladistosť, alebo taká radosť zo života. A to je ono. A to ľudia spoznajú, že my sme nejakí iní. Je pravda, že máme tiež svoje obdobia v živote, že v nás sa strieda alebo zápas tej radosti s rôznou ľútosťou. Niekedy príde pred nás križovatka, potom zákruta a my nevidíme, čo je vpredu. Niekedy, keď vidíme, tak zrazu sa objavia tie naše nádeje a uvedomujeme si, že teraz je ten čas, ktorý mám žiť. A keď chcem ísť dopredu, a mám ísť dopredu, tak si uvedomujem, že mnohé veci musím nechať za sebou. Veľa všelakých drobností, rôzne povinnosti, záujmy, mnohé veci človeku prirastie k srdcu. Ale keď Pán Ježiš volá, aj do služby, aj k nasledovaniu, tak mnohé veci musíme nechať zadu. A ísť dopredu. A cesta dopredu je nielen križovatka, ale aj zákruta, kde všeličo nevidíme. Je lepšie ísť dopredu, než aby človek zastal. Pán Boh má niečo pre mňa aj tento rok. Pre jedno každého z nás. Pán Boh vie o našich cestách. A chce s nami niečo podniknúť. A treba sa učiť poznávať, čo Pán Boh chce. A do toho nám dáva radosť. Do toho chce, aby sme boli takí ľuďmi, ktorí sa zdokonalujú, ktorí posedzujú svoje jednanie. Máme v našej krajine slobodu, relatívny blahobyt, keď sa porovnávame s inými národami, inými ľuďmi alebo inými etnikami. Čo na to cirkev? Cirkev často upada tam, kde je ekonomická, sociálna vymoženosť, blahobyt. A nevždy je to tak, že podľa vonkajších vplyvov závisí zdravie cirkvi. To znamená, tam, kde je prenasledovanie, tam, kde je utrpenie, tam cirkev akoby žije a rastie, tam, kde sú horšie ekonomické, sociálne podmienky. My sme od septembra minulého roku zmenili formu zhromaždenia. Máme slovo deťom, slovo modlitbám. Čas zhromaždenia sa natiahol. Nie všetko sa nám podarilo, darí. Sme na ceste, možno, že sa zase vrátime starým formám. Ale máme novú situáciu. A máme aj staré biblické pravdy a cirkev skúša. A je našou úlohou, tak poviem moderne, projektovať spoločenstvo. Byť taký projektant, ktorý premýšľa, ako v tom spoločenstve sa približiť nielen k ľuďom, ale Božie pravdy doniesť. Cirkev má prísť bližšie k ľuďom. Tak máme veľké požehnanie, že máme aj starých, aj mladých, aj deti, máme všetky generácie. Máme požehnanie, že máme tieto priestory. Ďaká Pánu Bohu za to, že tu boli verní, ktorí stávali tento Boží dom. Je na nás, aby sme využívali tieto priestory a danosti v našom spoločenstve. Ale ide o to, aby sme sa postarali o ľudí z Božieho domu, z cirkvi, ale aj o ľudí mimo. Postarať sa o vlastných, ale postarať sa aj o nevlastných, o tých, čo sú vonku, zvonku. Máme sľubnú prácu s deťmi v zbore. Mnohí tu boli ako deti, mnohí potom odišli, mnohí starší stretnete po rokoch, po 30, po 40 rokoch a vidíte všeličo rozbité, vidíte neveru. Deti, keď často odídu do základnej školy, tak potom robia nerozumné rozhodnutia pre školu, pre prácu, voľbe životného partnera. A mnohí potom sa stratia z toho obzoru našeho spoločenstva. Takže, keď pozeráme na spoločenstvo, na cirkev, zdá sa, že prežíva celosvetovo kresťanstvo krízu, aj cirkev. Niekedy sa zdá, to pozorujem aj u nás, zdá sa, že vrcholom duchovného života je krst a členstvo v cirkvi. Potom sa človek uspokojí a že tým som dosiahol všetko. Príde zápas o každodenný chlieb a človek akoby ďalej neusiluje o nič ďalej, o duchovnú cestu. Tá cesta zdokonalovania a posvedcovania sa mnohým stratila. A tak potom sa ukazuje, že cirkev v tom lepšom prípade je plná návštevníkov, konzumentov a ľudí s darom kritiky. Majú mnohí ľudia dar kritiky. Ale nie sú ľudia, ktorí by niečo tvorili, vytvárali. Chýbajú takí opravdoví nasledovníci Pána Ježiša, ktorí by boli takým potešným, radosťou. To je človek radostný. Som sa potešil, keď som tu bol pred zhromaždením po pol šiestej, ja som tak tu. Niekedy, keď mám čas, tak chodím takto dokola, obchádzam lavice, modlím sa. Ja tam zo zora som počul Romana, ako pekne hrá, spieva. To je radosť, keď počujete spev, ktorý ide zo zhora. To je akoby taká niečo, čo nás čaká ešte raz v nebi. Učíme sa od prvej cirkvi, to je taký model. Neidealizujeme si. Prvú cirkev mala svoje zápasy, ale mala učenícky model. Pán Ježiš Kristus formuloval svoj program do testamentu pred svojím odchodom do neba a on hovorí, že vlastne každý kresťan má vydať svedectvo o tom, ako uveril. A tomu vlastne stačí to troje, mať normálny rozum, normálnu reč a odvahu. Odvahu svedčiť. Odvahu hovoriť slovensky. A uvažovať, premýšľať, pamätať si také základné veci. A máme program, to, čo Pán Ježiš dal do toho svojho testamentu, hľadať ľudí. Hľadať. Hľadať človeka. A získať ich pre Krista. A to druhé, vyučovať ich v Božom slove. A urobiť ich učeníkmi, misionármi. To je naša úloha, veľmi krátko. Budovať, prebudovať s novými. A to je vždy taký cyklus. Vidíme nové Geca 3. A tam je dôraz, samozrejme, na Pána Ježiša. Ale mňa oslovo usilovať o to, aby sme mali, ako kresťania, osvietené oči. To dovolte niekoľko myšlienok. Pavlova modlitba sa týka efeských kresťanov. A to si uvedomujem, nie sme tu sami. Máme zápasiť za druhých. Nie sme tu sami. Máme tu druhých, ktorí zápasia o mňa. Zápasia o jedného každého. Je dôležité mať modlitevný zoznam. Modliť sa. Za toho, za toho. A je ešte väčšia vec dosiahnuť to, aby brat, sestra mňa zaradil na svoj modlitevný zoznam. To je veľká vec, keď sa dostanem niekomu na zoznam. Modlitevný zoznam. A apoštol Pavol má dôležitú úlohu modliť sa za Efeských. Koná dôležitú službu pre príjemcov toho svojho listu. Modlitbe najprv ďakuje. Najprv ďakuje. Neprestávam za vás ďakovať, keď som počul o vašej viere. A až potom prosí. Až potom prosí. Pre Efeských to muselo byť ohromné povzbudenie, silné povzbudenie, keď sa dopočuli, že apoštol sa za nich modlí. Dúfam, že ste to viacerí prežili, ako sa druhý za vás modlili. Aký veľký dar má človek, keď sa niekto za mňa modlí. Je to veľká pomoc, zvlášť keď som v slabosti, keď sa vtedy za mňa niekto modlí. A tedy odkrývam, objavujem tajomstvo, že modlitba druhých za nás zjednocuje, zbližuje. Sú ľudia, ktorí sa modlia podľa mena. Nie sme ľuďmi bez mena vo svojej osamelosti. Naše mena, moje meno, majú druhý spoluveriaci kresťania v svojom zozname. A je to dôležité, keď sa modlíme podľa mena. Naše mena v modlitbe druhých stúpajú hore k nebeskému trónu. Modlitby za nás o Božiu pomoc. Apoštol Pavol nás teda k tomuto smeruje. Koloským hovorí v 4. kapitole Pavol, vytrvajte v modlitbe. Bdejte pri nej. A tam Pavol hovorí o tom príkladnom bratovi, o Epafras. Epafras bojuje za vás. Epafras, jeden z vás, služobník Pána Ježiša Krista, ústavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnili Božiu vôľu. Koloským 4, 2, 3 a 12. verš. Takže apoštol hovorí rímskym, bratia, túžba a prosba Boha je, aby boli spasení. Židia i pohania, Izrael. A Filipským hovorí Pavol v 1. kapitole, ďakujem Bohu za vás, s radosťou sa modlím za vás. Hovorím o tej radosti Božieho človeka, Božieho svetka. Tú radosť vám nikto nevezme. Byť Božím človekom, ktorý je radostný, ktorý sa modlí. Vždy znovu prežívame, že Boh nás drží vďaka určitým ľuďom a ich modlitbám. Keď sa ocitáme na križovatke, v ťažkosti, trápení, chorobe. Biblickým príkladom je druhá kniha Mojžišova, 17. kapitola, kde od 8. verša čítame 2. Mojžišova 17, 8. verš. Potom prišiel Amalek a Refidíme zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozovi, vyber mužov a bojuj proti Amalekovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. Len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Hur mu podopierali ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amalecha a jeho ľud mečom. Hospodín povedal Mojžišovi, zapíš to na pamiatku do knihy a oznam Jozuovi, že určite vyhľadím aj pamiatku na Amalecha spod nebies. Mojžiš postavil oltár a nazval ho Hospodin je moja zástava. Povedal totiž, ruka sa pozdvihla proti Hospodinovmu trónu. Hospodin bude bojovať proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie. Máme príklad víťazstvo Jozua s Izraelom nad Amalechom. Mojžiš sa modlí na vrchu a dvaja služobníci mu pritom podopierajú klesajúce ruky. Ako je dôležité, keď aj nám klesajú ruky, keď nás niekto aj v našom modlitevnom zápase niekto podopiera. Pán o nás vie. Apoštol Pavol v tejto modlitbe efeským uviedol dve veci. Všimol si, že efeskí mali vieru v Pána Ježiša Krista. A to druhé, títo efeskí milovali, mali lásku k všetkým svätým, k ostatným spoluveriacim. To znamená, všetci patrili Kristovi. Viera v Pána Ježiša Krista je dôležitá. Efesky boli zakotvení v Kristovi. Láska efeských k ostatným bratom, sestram v cirkvi je potom dôsledok, výsledok viery Pána Ježiša. A tak aj naša láska bratom, sestram v spoločenstve je výsledkom aj našej viery v Pána Ježiša. Opravdový kresťan, živý kresťan, vyjadruje seba, že je spojený vierou smerom hore k Pánovi Ježišovi. Ale že je spojený láskou naľavo, napravo s ostatnými spoluveriacimi tú dolu. A tak láska kresťanova je dávajúca nielen pre sympatických, ale aj pre všetkých. Pán Ježiš hovorí kázne na vrchu, že milujte nielen svojich priateľov a ľudí, od ktorých viete, že niečo dostanete, ale aj svojich nepriateľov. Je tu slovo o láske nepriateľom. Taký príklad, Filemon, 47. verš, Pavol hovorí, ďakujem Bohu na modlitbe za teba. Keď počúvam, Filemon, o tvojej láske, o tvojej viere v Pána Ježiša. O tvojej láske, o tvojej viere v Pána Ježiša pre dobro všetkých ostatných svätých. Takže krásny príklad toho Filemona. Jeho viera a jeho láska. Apoštol hovorí Koloským, keď sme počuli o vašej viere v Pána Ježiša a o tej vašej láske, ktorú máte k všetkým svätým. Táto modlitba Apoštola je taký vzorový príklad pre modlitby. To telesné, ako to také ľudské potlačené dozadu. A vlastne tu si uvedomujem, že Pán sám vstupuje na scénu. A Pán akoby prichádza počuť. Pán je stred, ale on je začiatok aj koniec našeho života. Dôraz tej modlitby, akoby centrom modlitby je Pán Ježiš, ale to, čo ja som prijal, Páne, osvieť oči srdca. To je ten 18. verš. Nech osvieti oči srdca. Rozpoznať Božie myšlienky. Poznať, k čomu má Pán Boh aj tento rok. Čo má, aký plán pre mňa. Keď je Boh pri mne, keď je Pán pri mne, vtedy sa rozžiarí svetlo v srdci. A hovorí Apoštol 2. Korinťanom 4.6. To, aby sme poznali Božiu slávu a Pána Ježiša. A keď je Pán pri nás, keď je Boh pri nás, svieti nám. Takže že viem, čo, koho mám v Bohu. A poznávam, k akej nádeji som povolaný. Záverom, tie osvietené oči človeka, kresťana, dávajú úplný pohľad na Ježiša, na Pána. Moja radostná tvár s rozžiarenými očami vidí svojho milého Ježiša tak, ako o tom hovorí pieseň Šalamúnova. Tá 5. kapitola, 16. verš, ekumenický preklad. On je celý príťažlivý. Taký je môj milý, taký je môj priateľ. Priateľ Ježiš. Tretí verš 6. kapitoly. Ja patrím svojmu milému a môj milý zase mne. Ja patrím, my, cirkev, patríme Pánovi Ježišovi. A môj milý zase mne. Pán Ježiš sa dáva cirkvi. Pieseň Šalmonova nám hovorí v tej 3. kapitole, v tom 4. verši, tá druhá časť. Našla som toho, ktorého ľúbi moja duša. Teraz vykladám vzťah Krista a cirkvi. Pieseň Šalamunová je ľúbostná, erotická báseň muža a ženy. Ale môj milý Ježiš je príťažlivý, atraktívny, priťahuje ma. Našiel som toho, ktorého ľúbi moja duša. Cirkev našla Ježiša. Pane, daj mi oči, osvieť moje oči, aby som ťa poznal, videl. Ako hovorí žalmista v 119. žalme. Pane, otvor moje oči, aby som videl tie tvoje zázraky, tie tvoje divy. Apoštol Pavol hovorí, keď svedectvo viackrát opakuje v skutkoch, keď apoštol svedectvo o svojom obrátení, a on hovorí v tej 26. kapitole, svedectvo v tom 18. verši, ja, Pavol, som bol poslaný k pohanom, aby som im otvoril oči, aby sa odvrátili od tmy ku svetlu, od satanovej moci k Bohu. A tak s osvietenými očami v vozovkách vidíme pohľadom viery Pána Ježiša, Božieho Syna, stáť po pravici Božej, ako nám hovorí apoštol Rímským 8. kapitole alebo apoštol Ján v 1. liste. Pieseň Šalamúnova je nielen o láske muža a ženy, ale aj o vzťahu Krista a cirkvi. 4. kapitola piesne Šalamúnovej, 16. verš hovorí: Pane, pozri na svoju záhradu, pozri na svoju cirkev. Pane, môj milý Ježiš, príď do mojej záhrady. Pane, okús plody svojej záhrady. Pane, príď. A je to slovo akoby o prebudení. Prebuď sa sever, príď juh, prevej moju záhradu. Rozvoňaj jej bázamové kríky. Nech vôjde môj milý do svojej záhrady a okús jej výborné plody. Písne Šalmonová 4. kapitola, 7. verš hovorí, ako by Pán Ježiš hovorí, celá si krásna, priateľka moja, škvrny na tebe niet. Cirkev je krásna. Cirkev je nevesta Pána Ježiša. My sme svojho času to pri výkladoch zjavenia svätého Jána o tom hovorili. A nevesta, aj keď niekto povie, cirkev je deformovaná, škareda, ale vďaka krvi Pána Ježiša, vďaka jeho obeti, cirkev je očistená, cirkev je krásna a Pán Ježiš ju miluje. Dokonca uchvátila si mi srdce. Pán Ježiš buduje svoju cirkev. Pán Ježiš očistuje svoju cirkev. On dnes v tom pokračuje a vďaka tomu sme tu my a nemusíme mať smutok alebo porazeneckého ducha. Sme ľudia, ktorí vedia, komu sme uverili a kam ideme. Takže to je také slovo pozbudenie a načrtnutie smeru. Nenechať sa zlým oklamať. Zlý nám chce niečo vymysleť a predložiť. Never tomu. Toto je vymysel, čo tu bolo počuté, povedané. To treba inak povedať, lebo naozaj je kríza kresťanstva. Nič nie je dobré, všetko je zlé. Ak človek tak uverí, tak popiera svojho tvorcu, ženicha, Pána Ježiša Krista. Nech nám Pán dá milosť v takom komplexnom pohľade na Božie slovo a na svoj život i cirkvi. Povstaňme, koho Duch Boží ponúka.